Hea meel on teid tervitada. Pastoraar Kimmel on pühakirja uurimisega Heebrea kirja 12. peatüki 18. salmi juures. Täna saame teada, milline erinevus on Siinai ja Siioni vahel.
Heebrea kirja kirjutaja on üha uuesti tõstnud oma kirjas esile Iisraeli rahvaga kõrberännakul toimunud asju. Nendega paralleele tõmmates aitab ta oma kirja adressaatidel analüüsida olukorda, milles nad elasid. Sama meetodit kasutab ta neiski salmides, mida nüüd uurima hakkame. Loen Heebrea kirja 12. peatükist salmid 18-21. Teie ei ole astunud käega katsutava ja tules põleva mäeligi, ei sünguse, ei pimeduse, ei raju, ei pasunahääle ega niisuguse kõne kõla juurde, mille kuulajad palusid, et neile ei lisataks ühtegi sõna, sest nad ei suutnud kanda seda korraldust, kui ka loom peaks puutuma mäekülge, siis visatagu ta kividega surnuks. Ja see vaatepilt oli nii õudne, et Mooses ütles, ma olen kabuhirmus ja värisen. Autor meenutab Siinai mäe juures toimunut, kui Jumal ilmus Moosesele ja andis talle käsulauad. Ta kõneleb seega vanast lepingust. Jumal ilmutas oma pühadust tol korral viisil, mis ajas hirmu peale kõigile, isegi Moosesele. Heebrea kirja autor meenutas seda kogudusele, kus oli ilmselt palju juutlusest ristiusku pöördunuid. Neile sobis eriti hästi meelde tuletada, mis toimus Siinai mäe juures, aga piltlikult sobib see muidugi kõigile teistelegi. Uut testamenti lugedes on üldse hea meeles pidada, et kogudused, millest seal jutt, koosnesid peaaegu eranditult nii juutkristlastest kui ka paganlusest pöördunud Jeesusesse uskujatest. Jeruusalemma algkogudus oli arvatavasti erandiks selles suhtes, et see koosnes ainuüksi endistest juudiusulistest. Tegelikult nad ise ei mõistnudki asja nii, et nad oleks pöördunud mingisse uude usku. Nad lihtsalt olid mõistnud, et Jeesus Kristus on vana testamendi täitumine, seal tõotatud messias. Heebrea kirjast oleme juba varem näinud, et vähemalt osa selle adressaatidest tundis suurt huvi juutlike arusaamade suhtes. Me muidugi ei tea, kas need inimesed olid juutliku taustaga või otse paganlusest pöördunud kristlased. Neile kõigile aga kõlas selge sõnum. Nüüd ei lähe me enam Siinai mäe juurde, kus anti seadus, nagu tegid kord iisraellased pärast Egiptusest väljumist. Püha mägi osutus neile liiga hirmuäratavaks. Juutluses hakati seaduse andmist pühitsema nelipühal. On muide huvitav lugeda, et seaduse andmise aegu sai surma 3000 hinge. Teine Moosese raamat 32-28. Selline oli oma tehtud kuldvasika kummardamise tagajärg, ehkki rahvas ise arvas, et nad teenivad sellega Jumalat. See vastu esimesel kristlikul nelipühal koguduse sünnipäeval sai päästetud ligi 3000 inimest. Apostlite teod 2.41. Igal juhul see, mis Siinai mäe juures üle elati, oli rahva jaoks õudustäratav. Nii me võimegi teise Moosese raamatu 20. peatüki 19. salmist lugeda, milline oli iisraellaste reaktsioon. Ja nad ütlesid Moosesele, räägi sina meiega, siis me kuulame, ainult ärgu Jumal meiega rääkigu, et me ei sureks. Heebrea kirja kirjutaja tuletab meelde, et Jumalaga kohtumise kogemus oli hirmuäratav isegi Moosese jaoks. Meil on seda sõnumit muidugi kerge mõista. Me ei taha selle vana, hirmuäratava ja surmatoova korralduse ehk lepingu juurde tagasi minna. Nii tuletab autor Vanatestamendi ääres viibides oma lugejatele meelde, et seaduse andmine oli äärmiselt hirmutav sündmus. Isegi loomad, kes puudutasid siis püha mäge, tuli kividega surnuks visata. Vaevalt saab veel näitlikumalt esile tõsta seda suurt erinevust, mis on püha Jumala ja selle loodu vahel. Neid seaduse andmisega kaasnevaid juhtnööre tuleks meil alati meeles pidada, et mitte hakata endast Jumala seaduse täitjatena liiga palju arvama. Isegi loomad pidid surema, kuna niivõrd kardetav oli Jumala pühaduse ligiolu. Olles selle kohutava pildi oma lugejate silme ette maalinud, läheb autor edasi. Loen 12. peatükist salmid 22-24. Vaid teie olete tulnud Siioni mäe juurde ja elava Jumala linna, taevase Jerusalemma juurde ja kümnete tuhandete inglite juurde, esikpoegade koguduse juurde, kes on kirja pandud taevas, ja Jumala kõikide kohtumõistja juurde ja täiuslikuks saanud õigete vaimude juurde ja uue lepingu vahemehe Jeesuse juurde ja piserdamisvere juurde, mis kõneleb paremini Aabeli verest. Nüüd oleme siirdunud hoopis teise kohta, nimelt Siioni mäe juurde. Algupärane Siioni mägi paiknes Taaveti linnas, praeguse Jeruusalemma linna kagupoolses nurgas. Pealegi ei tähendanud Siion päris algselt isegi mäge, vaid jebuuslaste kindlust, mille kuningas Taavet vallutas tubli 1000 aastat enne Issanda Jeesuse sündimist. Vähehaaval aga kandus see nimi üle kogu Taaveti linnale. Kui siis kuningas Saalomon ehitas Jeruusalemma templi tõelisest Taaveti linnast 0,5 kilomeetrit põhjapool olevale künkale, mis oli olnud Arauna rehealuse koht, siis hakati Siioniks kutsuma kogu laienenud Jeruusalemma, kus oli ka tempel. Hiljem on sõna Siion tähendus veelgi laienenud. Näiteks Sakaria raamatu 9. peatüki 13. salmis kujutab Siion kogu Iisraeli rahvast. Sest ma vinnastan enesele Juuda nagu ammu, panen Efraimi nooleks peale. Ja ma õhutan su pojad, Siion, sinu poegade kallale Jaavan. Ma teen sind kangelase mõõgasarnaseks. Aga seegi laienemine ei hõlma veel sõna Siion kogu mitmetähenduslikkust. Piibel räägib Siionist ka teoloogilises ehk religioosses tähenduses. See selgub muuhulgas Jesaja raamatu 60. peatüki 14. salmist. Ja kummargil tulevad su juurde su rõhujate lapsed ja kõik, kes sind põlastasid, peavad kummardama su jalataldadeni. Ja nad nimetavad sind Issanda linnaks, Iisraeli püha Siioniks. Nüüd näeme heebrea kirja ääres, et sõna Siion vaimulik tähendus ulatub ka Uude Testamenti, kus Siionist räägitakse veelgi laiemas ja osalt ka uues tähenduses. Heebrea kirja autor nimelt kasutab nüüd terminit Siion, hõlmates sellega ka neid, kes toetuvad Jeesusele Kristusele kui oma päästjale. Seega kõik need, kes on kõigil aegadel uskunud, kes praegu ja ka tulevikus usuvad Jeesusesse Kristusesse, moodustavad Siioni. Sellepärast võib heebrea kirja autor Kristuses valmistatud päästest rääkides öelda: teie olete tulnud Siioni mäe juurde ja elava Jumala linna taevase Jeruusalemma juurde. Sõna Siion vaimulik kasutus on tuntud ka Eesti kristlikus traditsioonis. Vanemas vabakoguduste laulikus laulud talle kiituseks oli üks osa Siioni teekäija kandlehääled. Ka luterlikus kirikus kasutusel olevas lauluraamatus on laule, kus sõna Siion kasutatakse Jumala rahva tähenduses. Vähemalt Kuressaares on olemas ka Siioni nimeline kogudus. Enne kui vaadata lähemalt, mida sisaldab sõnum elava Jumala linnast, taevasest Jeruusalemmast, tasub ehk peatuda eespool loetud salmides oleva näilise ebaloogilisuse juures. Nimelt võib küsida, kas pole ebaaus võrrelda omavahel ühelt poolt maa peal asuvat Siinai mäge ja teiselt poolt Siioni mäge, mida mõistetakse vaimulikus tähenduses ja mis viitab isegi taevale. Ei saa ju sellises võrdluses maa pealne pretendeerida võidule. Tõepoolest, nii see on ja just seda tahabki öelda ka Heebrea kirja autor. Tegelikult nii Siinai kui ka Siion ilmutavad sama Jumalat, aga kumbki eri küljest. Siinail ilmutab Jumal oma pühadust, oma püha tahet, mis on hirmuäratav ja isegi surmav ning mida patune inimene ei suuda taluda. Seevastu Jeesuses Kristuses ilmutab ta oma armu, millega me ei kohtu maailmas mitte kusagil mujal. Sellele küsimusele mõeldes hakkab paremini mõistma Heebrea kirja autori üldsõnumit, mida ta on üha uuesti esile toonud. Jeesuses Kristuses valmistatud päästele ei ole maailmas tõesti midagi võrreldavat. Kui püüda leida kõige paremat ja suurepärasemat asja selles maailmas, siis juutidele oli selleks kahtlemata seaduse andmine. Aga kui seda võrrelda sellega, mis on antud Jeesuses Kristuses, siis see kahvatub kui kuu valgus päikese kõrval. See on nagu öö võrreldes päevaga. See toob lõppeks surma, kuna aga Jeesus Kristus on surmastki suurem ja toob taeva maa peale. Selline on kokkuvõtlikult Heebrea kirja autori sõnum. Aga vaatleme neid salme veel lähemalt. Taevase Jeruusalemma nimetamine viib mõtted nähtamatule maailmale ja ka inglitele. Mõte on selles, et see võrdlemisi väike hulk inimesi, kes oli kogunenud võib-olla kusagil Rooma linnas mõne koguduse liikme kodus kuulama selle kirja lugemist, oli samal ajal ka osa tohutult suuremast Jumala kogudusest, kuhu peale kõigil aegadel elanud usklike inimeste kuulub ka tohutu hulk ingleid. Meie piiblitõlge räägib küll kümnetest tuhandetest inglitest, aga vastav algkeelne sõna sisaldab mõtet tohutust hulgast. 10 000 oli sel ajal suurim arv, millele oli antud oma nimi. Seda algkeelset sõna, mis vahel on väänatud ka sõnaks müriaadid, kasutatakse ka taevast Jumala teenistust kirjeldades ilmutusraamatu 5. peatüki 11. salmis. Ja ma nägin ja kuulsin paljude inglite häält, trooni ja olevuste ja vanemate ümber ning nende arv oli 10 000 × 10 000 ja 1000 × 1000. Seega oleks selle algkeelse sõna võinud tõlkida ka kas või must miljoniks, sest mõte on siin tõesti selles, et ingleid on rohkem, kui inimene suudab käsitada. See, et väikese kodukoguduse liikmed kuuluvad kokku nii suure taevase hulgaga, johtub sellest, et nad kõik on sama Jeesuse Kristuse ees, kes istub nüüd taevas kõige pühamas paigas Jumala Isa paremal pool. Alati, kui me oleme Jumala sõna juures kogudusena koos, me oleme ühtlasi ka sama taevase valitseja ees, kelle ees taevased hulgadki kummardavad. Aga taevaste hulkadega seoses on juttu veel teistestki. Autor nimetas veel esikpoegade kogudust. Jumalal oli Iisraeli laste esmasündinute üle eri õigus. Ta oli päästnud nende elu Egiptuses, andes neile kaitseks paasatalle vere, samal ajal kui egiptlaste esmasündinud surid. Nii oli Jumal otse kui ostnud iisraellaste esmasündinud endale, mistõttu neil tuli ka iga esmasündinu eest maksta issandale lunahind. Esmasündinud kuulusid erilisel viisil issandale. Nüüd ütleb autor oma lugejatele, et nendelgi on samasugune positsioon, mis oli Iisraeli esmasündinutel. Aga see tähendas ka ohtu. Nagu Eesav oli oma esmasünni õiguse ühe kõhutäie eest maha müünud, nii oli neilgi kiusatus loobuda oma igavesest pärandist lühiajalise rõõmu või kergenduse eest, mida pakub maailm. Loomulikult on sama oht väga reaalne meiegi jaoks. Sellele kiusatusele vastukaaluks tõstab autor esmasündinute osas esile veel ühe vaatenurga. Ta ütleb oma lugejatele, et nende nimed on taevas kirjas. Nad kuuluvad esikpoegade kogudusse, mis on Jumala talle hinnaga ostetud Jumala omaks. Nende nimed on taevas juba kirjas, aga ise pole nad veel sinna jõudnud. Ometi saavad nad juba praegu pärale jõudmist oodates taevasest rõõmust osa, olles tulnud selle püha rahva osadusse. Sellesse osadusse kuuluvad ka taevane Isa ja Jeesus Kristus, kelle veri ei kisenda kättemakso järele, vaid kinnitab andeks andmist. Nii kõneleb ta paremini kui Aabeli veri. Püha õhtu söömaaega seades ütles Jeesus Luuka evangeeliumi 22. peatüki 20. salmis. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Jeesuse veri on siis lepingu veri, mis on pitseerinud uue lepingu ja pannud selle kehtima. Ja see veri ei nõua surma nagu Aabeli veri või Siinai lepingu veri, vaid see toob üleastujale elu. Evangeelium toob elu sellele, kelle seadus on tapnud. Autor nimetab siin Jumalat kõikide kohtumõistjaks. See väljend võib kellegi kõrvus kõlada hirmutavaltki, aga selle mõte on, et Jumal kannab hoolt selle eest, et maailmas saab kehtestatud õigus. Kristlastele on see muidugi suureks rõõmuks. Siin maailmas on neid tagakiusatud üksnes sellepärast, et nad on tunnistanud end Jeesuse Kristuse omaks. Taevane kohtunik hoolitseb, et nad saavad kätte selle osa, mis ta on tõotanud neile, kes Jeesusele oma lootuse panevad. Veel nimetas Heebrea kirja autor täiuslikuks saanud õigeid vaime. Nagu võib arvatagi, on selline nimetus piibli lugejatele palju arutlemisainet andnud. Keda selle väljendiga mõeldakse? Vististi kõige tavalisem vastus on, et siin on mõeldud neid Vanatestamendi ajal elanud inimesi, kellest oli eriti juttu juba 11. peatükis. Nemad elasid juba kaua enne Jeesuse aega, kuid panid oma lootuse messia kohta käivatele Jumala tõotustele, ehkki see usk tõi endaga kaasa tagakiusu. Tasub aga tähele panna, et siin kohal räägitakse õigetest vaimudest. Ihulik ülestõusmine ju alles ootab oma aega. Sarnaselt räägitakse inimeste vaimust ka esimese Peetruse kirja 3. peatükis salmides 19 ja 20. Neis salmides räägib Peetrus, mida Jeesus tegi siis, kui ta oli surnud. Vaimusta läks ja kuulutas vangis olevaile vaimudele, kes olid olnud sõnakuulmatud muiste, kui Jumala pikk meel ootas Noa päevil, laeva valmistamise ajal, milles vähesed, see tähendab 8 hinge veest päästeti. Piibel ei räägi kuigi palju sellest, mis jääb bioloogilise surma ja ülestõusmise vahele. Ja kuna Jumal on juhtinud nii, et piibel on selline, nagu see on, siis võime järeldada, et see on inimesele parem, et selle teema osas on andmed napid. Meil pole tarviski vahepealsest olukorrast surma ja ülestõusmise vahel kuigi palju teada. Hoopis tähtsam on kasutada käesolevat elu õigesti, sest just sellest sõltub ka edasine ja igavikuline saatus. Neist salmidest Peetruse kirjas võib siiski üsna julgesti järeldada, et inimese vaim on pärast bioloogilist surmagi teadvuse seisundis. Selle kohta, kas kõik Kristusesse uskojad pääsevad kohe pärast surma Jeesuse juurde, piiblis ühemõttelist vastust ei ole. Paulus, arutledes surma üle Filippi kirja esimeses peatükis, salmides 21-24, ütleb. Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. Aga kui ihus elamine toob mu tööle vilja, siis ma ei tea, kumba valida. Mind paeluvad mõlemad. Ma himustan siit lahkuda ja olla Kristusega, sest see on väga palju parem. Ent ihusse jäämine on vajalikum teie pärast. Sel ajal Paulus ei teadnud, kas ta tapetakse või mitte. Aga kui ta oleks tapetud, siis oleks see olnud märtvesurm. Nii ongi järeldatud, et vähemalt nende kristlaste vaimud, kes on surnud märtvesurma, jõuavad kohe Kristuse juurde. Teisalt võime meenutada, et Jeesus tõotas röövlile ristilgi, et ta on koos temaga paradiisis juba samal päeval, mis oli ka nende mõlema surmapäev. See omakorda peaks tähendama, et teisedki, mitte ainult märtvetena surnud, võiksid kohe pärast surma olla koos Jeesusega. Siis aga, kui Jeesus tuleb maa peale tagasi, järgneb igal juhul ihu ülestõusmine, kus inimese vaim ja ülestõusmisihu ühinevad. Kõik, mis inimesega enne seda toimub, on mingis mõttes ajutine. Rohkem ei julge ma öelda, mida Heebrea kirja autor võis silmas pidada, rääkides täiuslikuks saanud õigetest vaimudest. Üks võimalus on näiteks, et ta pidas silmas lihtsalt seda, et vanad usutee käijad olid eesmärgile jõudnud. Meil aga on kõige tähtsam meeles pidada, mis põhjusel tõstis autor esile nii Siinai mäe juures toimunud sündmusi kui ka seda, mis ta rääkis taevast. Selle võtab ta nimelt järgnevalt kokku. Loen 25. salmi. Vaadake, et teie ei tõrgu kõnelejad kuulamast. Sest kui ei pääsenud maa peal pakku need, kes tõrkusid kuulamast sõnatoojat, siis palju vähem pääseme meie, kui me pöörame selja temale, kes on taevaist. Kuna uue lepingu tõotused on tohutult võimsamad kui see, mida võis pakkuda vana leping, siis tasub meil sellest uuest ja paremast lepingust tingimusteta kinni pidada. Siinai lepingusse suhtusid kuulajad omal ajal tõrjuvalt. Tegelikult nad ei tahtnudki seda kuulda. See vastu uue lepingu sõnum on jõudnud selle kirja adressaatide kõrvu ja nende poolt vastu võetud. Neile on räägitud, et üksnes Jeesus Kristus võib anda surnule elu ja avada tee taevasse. Evangeeliumi kuulutamine tähendab seega kuulutada inimkonnale taevast sõnumit. Selle sõnumiga koos pakutakse elu. Seepärast ka selle sõna tagasilükkajat ootab ainult kohtumõistmine ja surm. Jumala sõna ääres on tegemist tõesti elu ja surmaga. Seda mõistis Heebrea kirja kirjutaja haruldaselt selgelt ja seda ta rõhutas nii oma selleaegsetele lugejatele kui ka meilegi. Hea sõber, sind ja mindki on kutsutud lausa uskumatute võimaluste juurde. Meiegi oleme kutsutud taevase linna ehk ühiskonna ja kõigi pühade juurde. Lugematu inglite hulga Jumala enda ja Jeesuse Kristuse juurde. Nii sinule kui minulegi pakutakse evangeeliumi sõnas igavest elu ja taevasest peost osa saamist. Kas lükkame selle pakkumise tagasi või võtame selle uskudes vastu, endale eluks? Evangeeliumi sõna kinnitab praegugi. Jeesuse Kristuse nimes ja veres. See tähendab, tema ristisurma ja ülestõusmise tõttu võid sa kohe praegu uskuda kõigi oma pattude andeks andmist. Ja sellele lisaks on Jumalal anda väga palju uut ja positiivset, mida koos Jeesuse Kristusega käies saab vähehaaval tundma õppida.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme üleskutset püsida selles, mis püsib. Mina olen saade toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuuleme jälle!